Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
15ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខលោក Trump ប្រធានរដ្ឋសភាថាមានការវិវាទជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោក Trump រឿងចរចាកញ្ចប់ជំនួយថ្មីសម្រាប់វិបត្តិ COVID-19 ការជជែកដេញដោលចុងក្រោយរវាងលោក Trump និងលោក Biden នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សដោយមានវិន័យថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនគាំទ្រលោកកុំសុខា2នាក់ត្រូវចោទប្រកាន់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតុលាការច្រានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំនិងបណ្ដឹងទាស់របស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សការប្រគួតប្រជែងរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីពេជ្ជិន្ដានៅសល់ពេលតែ15ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនបន្តនាំមុខលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណបកសាធារណរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លាននាក់បានបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតរួចហើយការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកបៃដិននាំមុខលោកត្រាំប្រមាណ9ឬ 10% នៅទូទាំងប្រទេសហើយប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននោះនាំមុខនៅរដ្ឋសំខាន់ៗដែលជារដ្ឋអាចកំណត់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែលោកត្រាំនៅតែមានទំនុកចិត្តថាលោកនឹងជាប់ឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2ជាបន្តទៀតលើកនេះមានការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតច្រើនមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមនុស្សប្រមាណ28លាននាក់បានទៅបោះឆ្នោតរួចទៅហើយតាមរយៈការទៅបោះដោយផ្ទាល់ឬផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍តួលេខនេះស្មើនឹងប្រហែលជា 20% នៃចំនួនសន្លឹកឆ្នោតសរុបនៅពេលលោកត្រាំឈ្នះអ្នកស្រី Hillary Clinton ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដើម្បីជៀសវាងការជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតនៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19អ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបាននិយាយថាមូលហេតុដែលពួកគេបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺដោយសារចង់ឋិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតដំបូងគេដើម្បីទម្លាក់លោកត្រាំចំណែកឯការស្ទង់មតិវិញបង្ហាញថាភាគច្រើននៃអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រកាសអំពីបំណងរបស់ពួកគេក្នុងការទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតតាមទម្លាប់កន្លងមកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi បាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានការវិវាទខ្លះលើការចរចាអំពីកញ្ចប់ជំនួយថ្មីសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Pelosi បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអ្នកស្រីនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Stephen Mnuchin បានបង្រួមចំណុចមិនចុះសម្រុងគ្នាក្នុងអំឡុងពេលជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទអររយៈពេល1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រីបាននិយាយថារដ្ឋបាលលោកត្រាំជាចុងក្រោយបានឈានដល់ចំណុចមួយដែលពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហើយថាភាគីទាំងពីរនឹងជជែកគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីកំណត់អំពីគោលជំហររបស់ភាគីនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់អ្នកស្រី Pelosi បានថ្លែងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MSNBC ថាយើងត្រូវតែសម្រេចលើរឿងនេះយើងអាចនឹងមិនពេញចិត្តវាប៉ុន្តែចាំថ្លឹងថ្លែងមើលគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ថាតើយើងអាចទៅមុខរួចបានឬក៏អត់អ្នកស្រី Pelosi បានកំណត់យកថ្ងៃអង្គារនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោក Trump មុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខ ប្រសិនបើការចរចាលើកនេះបរាជ័យឱកាសបន្ទាប់សម្រាប់ការចរចាលើកកញ្ចប់ជំនួយថ្មីសម្រាប់វិបត្តិ COVID-19 នេះនឹងធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលសម័យប្រជុំរបស់សភានៅខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូខាងមុខក្រោយការបោះឆ្នោតការជជែកដេញដោលលើកចុងក្រោយរវាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកโจបៃដិនគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខដែលមានវិន័យថ្មីសម្រាប់រារាំងបេក្ខជនមិនឲ្យកាត់សម្ដីគ្នាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការរៀបចំបែបនេះដោយបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទោះបីជាលោកគិតថាវាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងក៏ដោយក៏លោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនេះដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee លោក Trump បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងចូលរួមប៉ុន្តែវាអយុត្តិធម៌ណាស់ដែលពួកគេបដូរប្រធានបទហើយវាអយុត្តិធម៌ណាស់ដែលជាថ្មីម្ដងទៀតយើងមានអ្នកសម្របសម្រួលដែលលំអៀងទាំងស្រុងអ្នកស្រី Christine Welkers អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ NBC ប្រចាំសេតវិមានគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលការជជែកដេញដោលនេះនឹងបានត្រៀមសំណួរដើម្បីសួរលោក Trump និងលោក Biden អំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បញ្ហារបស់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកកាំងបញ្ហាជាតិសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការជជែកដេញដោលគួរតែផ្តោតខ្លាំងលើបញ្ហាអន្តរជាតិចំណែកឯយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden វិញថាលោក Trump ចង់គេចវេះពីការពិភាក្សាលើរបៀបដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយថាភាគីទាំងពីរបានយល់ស្របរួចទៅហើយថាឲ្យអ្នកសម្របសម្រួលជាអ្នកជ្រើសរើសប្រធានបទសម្រាប់ការជជែកដេញដោលនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមកលោក Yoshihide Suga បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Hanoi ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីមួយជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមភាគីទាំងពីរបានសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខលោក Suga បានកាន់តំណែងបន្តពីលោក Shinzo Abe ដែលលាលែងពីតំណែងដោយសារបញ្ហាសុខភាពនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកង្វៀនសួនហ្វុកមកលោក Suga បានប្រកាសពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលប្រទេសជប៉ុននឹងនាំចេញសម្ភារៈយោធាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងតែពង្រីកវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មេដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើសារៈសំខាន់នៃការរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខនិងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរនៅតាមតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកស៊ូហ្គាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាផងដែរនៅក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងដើម្បីបើកទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញឱ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោក Suga បញ្ជាក់ដូចនេះថាថ្ងៃនេះយើងបានឯកភាពគ្នាលើការបើកឡើងវិញនៃការធ្វើដំណើរដើម្បីជំនួញក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរធម្មតាតាមយន្តហោះរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសចោទប្រកាន់មន្ត្រីយោធាផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចំនួន6នាក់ពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាសកលហើយបានកំណត់គោលដៅវាយប្រហារទៅលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឆ្នាំ2018និងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជាច្រើនទៀតមន្ត្រីផ្នែកអនុវត្តច្បាប់បានឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការដែលបានធ្វើឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2020នេះគឺជាការរំខាននិងអន្តរាយបំផុតដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រតែមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអ្នកលួចចូលវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតទាំង6អ្នកនេះគឺជាមន្ត្រីយោធាផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថា GRU ដែលអ្នកទាំងនេះបានលួចចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអន្តរាយសងសឹកនិងបង្កភាពវឹកវរដល់ស្ថាប័ននិងអង្គភាពណាដែលគេយល់ថាប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីក្រុមតែមួយនេះត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតស្គាល់ថាជាក្រុម Sandworm ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកថិតនៅពីក្រោយការលួចចូលក្នុងបណ្ដាញកុំព្យូទ័ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនគាំទ្រលោកកឹមសុខា2នាក់ត្រូវចោទប្រកាន់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតុលាការច្រានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំនិងបណ្ដឹងទាស់របស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សការប្រគល់ប្រជែងរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកាំងថាបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នឹងត្រូវបន្តឹងបើលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតលោក Biden និងលោក Trump ចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈប្រជែងគ្នាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្មីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតំបន់អាស៊ីដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយអាមេរិកលោករនីងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំង2រូបនៅខេត្តបាត់ដំបងថាពួកគេប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពួកគេទាំងពីរនាក់ជាអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាមុនពេលបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមគ្រួសារបានលើកឡើងថានគរបាលបានហៅសកម្មជនម្នាក់ដែលប្រាប់ថាទៅធ្វើសួនច្បារឲ្យអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែប៉ុន្តែលោកត្រូវបានវាយខ្នោះហើយបញ្ជូនមកភ្នំពេញលោកសុននរិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលគាំទ្រលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនហើយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់ពួកគេថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតាមបញ្ញត្តិថ្មីនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2018ពួកគេទាំងពីរនាក់គឺលោកហងសេងអាយុ69ឆ្នាំនិងលោកគង់ប៊ុនហៀងអាយុ66ឆ្នាំដែលជាអតីតសមាជិកប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងហើយជាអ្នកមានអតីតភាពនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកកឹមសុខាអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកកុចកំឡុងប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតាមមាត្រា437ដែលអាចឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញកំហុសបញ្ញត្តិដែលចែងពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដែលរងការរិះគន់ថាកំហិតសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិទសម្លេងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបង្កើតបញ្ញត្តិនេះមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំង2រូបនេះជាករណីថ្មីដែលត្រូវបានក្រុមសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ភរិយារបស់លោកហងសេងគឺអ្នកស្រីហ៊ឿនសារិនអាយុ55ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំអន្លង់វិលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថានគរបាលម្នាក់បានមកផ្ទះរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែតុលានៅម៉ោងជាង8ព្រឹកដោយហៅស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថាទៅធ្វើសួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាផ្ទុយទៅវិញស្វាមីត្រូវបានចាប់ខ្លួនវាយខ្នោះហើយអ្នកស្រីមិនដឹងថាស្វាមីនៅទីណានោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះ
ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំថាអត់អយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងនោះសួរកុហកឲ្យកាត់ទៅអញ្ចឹងអត់អយុត្តិធម៌បើមិនអីក៏ប្រាប់ថាឥឡូវគេចង់ជួបអំឯងចេះមួយចោះមួយទៅមកកុហកធ្វើការនឹងអូនឯងទៅខ្ញុំអើយឬទៅធ្វើការអញ្ចឹងមកបោកកាត់បណ្ដោយនឹងខ្ញុំថាអត់អយុត្តិធម៌ទេ
អ្នកស្រីជាភរិយាបន្តថាការចាប់ខ្លួននេះមិនមានដីកាឲ្យអ្នកស្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មិនដឹងថាគេចោទពីការប្រព្រឹត្តខុសអ្វីដែរ
តែចាប់ទៅអត់មានដឹងទៅនឹងថាកាត់ទៅណាមកណាដឹងទៅនឹងទៅខ្ញុំយកឆ្នាំទៅឲ្យកាត់ផ្សា
អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនដែលឃើញស្វាមីនិយាយអ្វីប៉ះពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រនោះទេ
តាមខ្ញុំថាអត់អយុត្តិធម៌ទេព្រោះខ្ញុំមិនដែលលឺកាត់និយាយអីប្របីតែបងប្អូនញាតិជិតខាងនេះក៏មិនដែលលឺនិយាយអពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែរ
អ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីដែលជាអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាកាត់ឡើងក្រោយពេលដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានទៅចូលរួមពិធីបុណ្យមួយនៅវត្តសោមនស្ថិតក្នុងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងដែលមានលោកកឹមសុខាចូលរួមការពីកន្លងទៅ Facebook របស់លោកកូប៊ុនហៀងនិងលោកហងសេងមិនបានបង្ហោះអ្វីនោះទេក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះចំណែកអ្នកស្រីសេនស៊ីអាយុ58ឆ្នាំជាភរិយារបស់លោកកូប៊ុនហៀង ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនមានប្រសាសន៍ថានគរបាលឃុំ3នាក់ដែលអ្នកស្រីស្គាល់បានទៅដល់ផ្ទះអ្នកស្រីក្នុងភូមិបញ្ញាឃុំកំពង់ព្រះស្រុកសង្កែនៅម៉ោងប្រមាណ8យប់ហើយបាននាំខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីទៅដោយមិនបានបង្ហាញដីកានិងបញ្ជាក់ព័ត៌មានអ្វីឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេអ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះជាការចាប់ខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ក្រោយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានទៅចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យទាននៅវត្តមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលលោកកឹមសុខាបានចូលរួម
ដល់ពេលទៅហៅប្តីខ្ញុំទៅហៅទៅវត្តទៅទេឯងគ្មានកណ្ដាស់អីក៏ហៅក៏អីព្រោះគ្មានមានធាត់តាំងអីស្រាប់យកប្តីខ្ញុំបញ្ជូនណាមកឃ្លាយអត់ទីតហើយណាបាទប្តីខ្ញុំមិនអាចមានពាក្យដល់ឆ្នាំដូចពាក្យឯចៅប្រកាន់យ៉ាងទៅខ្ញុំតលាខុសត្រូវរឿងប្តីខ្ញុំមនុស្សល្អឬឆ្លូតត្រង់អ្នកណាគូនេះដែរត្រូវគឺសូត្រឯចាប់ចឹងគ្រប់កន្លែងទូសាប់ចុចមកស៊ូដល់ពេលខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់អត់មានទេមានតែជាប់អាចចៅគេថាយើងនឹងមើលងាយដូចជាហាសត្វអីចឹងប្រមាថអីចឹងណា
មាត្រា437នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌស្តីពីបទប្រមាថចំពោះព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅដល់10លានរៀលលោកសាទកំសានស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយរញឲ្យសួរទៅនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិវិញ
សួរទៅខាងនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌបងនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌបងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបងសួរទៅខាងហ្នឹងទៅមានអ្នកនៅពេលនោះហើយខ្ញុំចប់ប្រវល់កម្មវិធីចៃកំដៅទៀតរក
លោកឆាយកំខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើជាការបង្ហោះ Facebook និយាយផ្ទាល់មាត់ឬអ្វីនោះទេ
សមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយសារបានរកឃើញភស្តុតាងដែលគាត់ទៅពីរូបនឹងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រហើយដោយឡែកថាចង់ដឹងថាគាត់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈស្អីនោះយើងខ្ញុំមិនបញ្ជាក់ជូនទេព្រោះនេះជាភស្តុតាងដែលសមត្ថកិច្ចត្រូវប្រសាទទុក
តើតើនឹងការចាប់ខ្លួនពួកគេដោយមិនបានប្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៅហេតុផលពិតប្រាកដលោកឆាយកំខឿនបញ្ជាក់ថា
ការធ្វើការងារសន្តិសុខជាតិគឺមានរបៀបធ្វើរបស់គេណាហើយបើសិនប្រហែលចាប់គាត់ភ្លាមមកមិនគាត់ព្រមបាទទោះមានស្អីគាត់ព្រមដែរហើយអញ្ចឹងវាការទៅចលាចលទៅទៅទៀតទាំងរបៀបធ្វើការងាររបស់គេនេះតែគេមានច្បាប់មានការអនុញ្ញាតរបស់គេបានគេទៅបៃខ្លោះមនុស្ស
លោកដឹមសារឿនអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទាំងពីរដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលើកឡើងថាពួកគេទាំងពីរមិនសូវជាបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ហើយបើបង្ហោះគឺតាក់ទងនឹងក្រុមគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះលោកចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននេះជារឿងនយោបាយដោយសារពួកគេជាសកម្មជនឆ្នើមនិងមានភាពសកម្មហើយការចាប់ខ្លួននេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានចូលរួមជាមួយលោកកម្មសខាក្នុងសកម្មភាពនៅវត្តនិងចែកអំណោយឲ្យពលរដ្ឋក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកសំសុគងមេធាវីម្នាក់ដែលភៀសច្រានការពីឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនថ្លែងថាលោកនឹងជួបជាមួយពួកគេទាំងពីរនាក់ដើម្បីសួរនាំព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទៅលើពួកគេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថានេះមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងនោះទេដូច្នេះគួរតែមានដីកាបង្ហាញដល់ក្រុមគ្រួសារត្រឹមត្រូវហើយប្រាប់ព័ត៌មានដល់ពួកគេ
បើសិនជាបាត់ល្មើសមិនជាក់ស្ដែងហើយធ្វើការយើងធ្វើការលួងលោមឬក៏មិនប្រាប់ព័ត៌មានពិតហើយបើប្រាប់ព័ត៌មានបំភ្លៃអីអានឹងវាខុសនឹងនីតិវិធីអញ្ចឹងនីតិវិធីតម្រូវឲ្យអត់បើមិនបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងត្រូវតែបង្ហាញនីតិការប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការខាត់ខ្លួនហើយនឹងប្រាប់ទៅក្រុមគ្រួសារថាយកទៅណា
លោក Fear Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំទ្វីបអាស៊ី Human Rights Watch បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់បញ្ញត្តិបង្កើតថ្មីដែលចែងពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដើម្បីចោទប្រកាន់និងដាក់ពន្ធនាគារដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយបើតាមមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018អ្នកស្រីបានសម្ភីអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំក្រោមបញ្ញត្តិប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមាលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ស្លាអូតូរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានច្រានចោលសំណើសុំនៅក្រៅខុំរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្តឹងទាស់របស់សកម្មជនការពារបរិស្ថានសរុបទាំងអស់5នាក់ដែលក្នុងនោះមានអ្នកចូលរួមតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជឿថាអ្នកទាំងអស់នេះនឹងពិបាកទទួលបានសេរីភាពនៅក្រៅខុំបើមើលទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកហូលរ៉ាស្មីរីកាអវីអេពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្លាវធររាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់សកម្មជននៃក្រមខ្មែរថៃវរៈ2នាក់និងច្រានចោលការប្តឹងជំទាស់របស់សកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់ដែលមិនសុខចិត្តនឹងការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងសាច់ញាតិសកម្មជនទាំងនេះសកម្មជន2នាក់នៃក្រមខ្មែរថៃវរៈគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងអ្នកនាងឈឿនដារាវីត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែសីហាក្រោមបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបគឺលោករងឈុនលោករងឈុនត្រូវចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារក្រោយរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំរីឯសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់គឺលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីនៃចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាចំពោះសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងដែលដើរថ្មើរជើងទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្បែរវិមានឯករាជ្យដើម្បីបង្ហាញក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីនៅតំបន់បឹងតមោកលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្នុងសកម្មភាពលើបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់សកម្មជន2នាក់នៃក្រុមខ្មែរថៃវរៈតុលាការសាលាឧទ្ធរសំអាងលើហេតុផលនៃការរិះសាសម្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសង្គមហើយថាសកម្មជនលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងអ្នកនាងឈឿនដារាវីអាចបង្កបទល្មើសថ្មីទៀតទើបពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពវិញទេតេតិននឹងបណ្ដឹងប្រឆាំងការឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នៃចលនាមេដាធម្មជាតិអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាតុលាការលើកឡើងថាមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនទាំង3មិនបានអនុវត្តនីតិវិធីជំទាស់ការសម្រេចឃុំខ្លួនបានត្រឹមត្រូវពោលគឺមេធាវីបានប្តឹងទាស់ដែលហួសពេលកំណត់5ថ្ងៃសម្រាប់ការប្តឹងទាស់នីតិវិធីចាប់ខ្លួនហើយដូច្នេះតុលាការមិនសម្រេចទទួលយកបណ្ដឹងរបស់សកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់នេះទេលោកអំសំអាតបន្តថាពួកគេនឹងមិនអាចត្រូវបានដោះលែងភ្លាមភ្លាមនោះទេដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះ
ការចាប់ខ្លួននឹងនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយដែលគេគិតថាវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់នោះគឺកម្រយើងកម្រឃើញមានការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នណា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកទូចរិតអ្នកនាំពាក្យស្លាវធោបានទេនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះដោយទូរស័ព្ទលោករោគតែគ្មានអ្នកទទួលអ្នកស្រីថាច់ធីតាវ័យ67ឆ្នាំម្ដាយបង្កើតរបស់អ្នកនាងឈឿនដារាវីមានប្រសាសន៍ថា មន្ត្រីពន្ធនាគារមិនបាននាំកូនរបស់អ្នកស្រីមកចូលរួមសវនាការនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះទេហើយមានតែលោកហ៊ុនម៉ាណាក់ដែលជាសហការីកូនស្រីអ្នកស្រីនិងលោកថនរដ្ឋាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលបានចូលរួមសវនាការរបស់តុលាការអ្នកស្រីដឹងថាពេលនេះកូនស្រីអ្នកស្រីកំពុងប្រឈមបញ្ហាសុខភាពក្រោយបញ្ជូនមកឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារពេស៊ីស្ថិតនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលអ្នកស្រីថាអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតបានជក់បារីនិងបង្ហុយផ្សែងនៅកន្លែងឃុំឃាំងអ្នកស្រីស្នើឲ្យដោះលែងកូនស្រីដោយសារសកម្មភាពតស៊ូមតិដែលកូនស្រីបានធ្វើកន្លងមកនោះគឺត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
គាត់ពិតថាការរិះគន់ប្រជែងមតិហ្នឹងមិនខុសនឹងច្បាប់បងទេជាអញ្ចឹងណ
ាចំណែកលោកភួនពុទ្ធិរិទ្ធវ័យ28ឆ្នាំជាបងប្រុសបង្កើតកញ្ញាភួនកៅរស្មីវ័យ19ឆ្នាំសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិយល់ថាអូនស្រីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមរយៈសកម្មភាពចូលរួមការពារបរិស្ថានក្នុងប្រទេសនោះទេលោកក៏អំពាវនាវឲ្យដោះលែងប្អូនស្រីលោកជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យប្អូនស្រីអាចទទួលបានឱកាសត្រឡប់មកបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននិងសិល្បករចំនួន19នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារចាប់តាំងពីខែកក្កដាដោយសារការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការ Liga do ក៏សម្គាល់ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញជាបន្តបន្ទាប់នេះបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពក្រោយពីលោកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងផ្ដល់បទសម្ភាសដល់សារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីចុះទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងករណីលោករងឈុនអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញកំហុសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជួយឲ្យផុតពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlistដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ដោយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានៅសល់តែ2សប្តាហ៍ទៀតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump និងលោក Joe Biden កំពុងបញ្ជូនសារទៅអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សប្តាហ៍នេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីនឹងបន្តធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតលោកទាំងពីរគ្រងដេញដោលគ្នានៅថ្ងៃពុធនៅទីក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee រយៈពេល90នាទីប្រធានបទចេញដោយគណៈកម្មការព្យាក្រឹតសម្រាប់ការដេញដោលគ្នានេះរួមមានបញ្ហាពូជសាសន៍នៅអាមេរិកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំងឺ COVID-19 ដែលបណ្តាលមកពីវីរុសកូវីដ -19 អ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភានិងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋ California បានទុកពេលឲ្យសេដ្ឋវិមានដល់យប់ថ្ងៃអង្គារអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងផ្តល់លុយរវាង1.8 លាននិង2 លានដុល្លារសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែលបន្តរងការប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ -19 បញ្ហាមិនត្រូវរើគ្នាគឺថាមូលនិធិប៉ុន្មាននឹងត្រូវផ្ដល់រដ្ឋនិងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងទៀតអ្នកសេនានស៊ីប៉ូលូស៊ីថ្លែងថា
Because we want to have an agreement we can come
ព្រោះយើងចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងយើងអាចចរចាហើយយើងអាចធ្វើឥឡូវនេះតែខុសទោះអ្វីពី3ថ្ងៃទៀតយើងអាចធ្វើបានមុនបោះឆ្នោតយើងចង់ធ្វើឲ្យបានឆាប
់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជាង20លាននាក់បានបោះឆ្នោតរួចហើយនេះបើតាមសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Florida មកដល់ពេលនេះសង្កាត់គមត្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនជាងសង្កាត់សាធារណរដ្ឋការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកត្រាំដេញពីក្រោយលោក Biden នៅរដ្ឋមួយចំនួនហើយអ្នកសាធារណរដ្ឋខ្លះដកខ្លួនពីលោកប្រធានាធិបតីឬបារម្ភថាលោក Biden អាចឈ្នះប៉ុន្តែលោកស្រី Rona McDaniel ប្រធានគណៈកម្មការជាតិសាធារណរដ្ឋថ្លែងថាអ្នកសាធារណរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Rona McDaniel ថ្លែងថា
We are seeing this huge energy.
យើងឃើញមនុស្សចេញមកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីច្រើនណាស់នេះជាការប្រគល់ប្រជែងអ្នកសាធារណរដ្ឋដែលមិនទទួលស្គាល់ថាគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីនឹងជួយគេនោះនឹងទទួលផលវិបាកក្នុងពេលយូរអង្វែង
នៅដំណាក់កាលចុងក្រោយមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតបេក្ខជននឹងប្រមូលការគ្រប់គ្រងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកថាបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងត្រូវបន្តឹងបើលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតលោក Biden និងលោកត្រាំចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈប្រជែងគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្មីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតំបន់អាស៊ីដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនបានគាំទ្រគោលនយោបាយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំទៅលើការអនុវត្តច្បាប់និងគោលនយោបាយចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលបានទទូចថាលោកត្រាំត្រូវបន្តអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ឲ្យកាន់តែប្រសើរដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដោយតទៅ
ក្រោយពីបានឡើងកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2017មកលោកដូណាល់ត្រាំបានចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលមានរួមទាំងការព្យាយាមសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅភាគខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកនិងការបង្កើនការសាងសង់កន្លែងឃុំខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលស្វែងរកវិធីចូលមកប្រទេសអាមេរិកដើម្បីគេចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាដើមគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទាំងនេះរងការរិះគន់ពីសំណាក់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្លះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនបានគាំទ្រទៅវិញជាពិសេសទៅលើការអនុវត្តច្បាប់និងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកត្រាំក្រុមពលរដ្ឋទាំងនោះបានទទូចថាលោកត្រាំគួរត្រូវបន្តប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយរបស់លោកនេះតទៅទៀតដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងផលប្រយោជន៍ប្រទេសប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិបន្តទៅទៀតលោកអ៊ុនសុខុមអាយុ57ឆ្នាំជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានថ្លែងថាលោកចង់ឃើញលោកត្រាំរៀបចំក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនាពេលខាងមុខ
ជាគោលការណ៍របស់គាត់ទិសដៅរបស់គាត់នៅពេលខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2អនាគតលោកត្រូវមាន planning នឹងហើយលោកក៏ចង់បាននិយាយថាដែរនៅពេលអាណត្តិរបស់គាត់នឹងគឺគាត់ត្រូវរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកបានបន្តថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងការបញ្ជូនពលរដ្ឋទាំងនោះត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញត្រូវបានទទួលការគាំទ្រពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាបានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារធ្វើហើយនឹងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលបង្កនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកពលរដ្ឋមកពីប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់លើទឹកដីអាមេរិកដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយធ្វើការយកលុយសុទ្ធទោះជាមិនចូលទៅតាមប្រព័ន្ធការងារដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ការធានាសុខភាពអាយុជីវិតនិងការចូលនិវត្តន៍ដូចជាបុគ្គលិកធ្វើការស្របច្បាប់ធម្មតាក្តីពួកគេរងការបង្ក្រាបចាប់ខ្លួននិងបណ្ដេញចេញនៅពេលអាជ្ញាធរដឹងពីការរស់នៅមិនស្របច្បាប់និងធ្វើការខុសច្បាប់ក្រៅពីនេះពួកគេក៏ត្រូវបាន ងចោតប្រកាន់និងរើសអើងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមអាមេរិកផងដែរដូចជាការចោតប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់ជាច្រើនដែលលោកត្រាំក៏ធ្លាប់លើកឡើងពីការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនានារួមទាំងប្លន់សម្លាប់គ្រឿងញៀនរំលោភស្ត្រីភេទជាដើមក៏ប៉ុន្តែតាមការវិភាគនិងការស្រាវជ្រាវខ្លះបានបង្ហាញថាអំពើឧក្រិដ្ឋដែលជនអន្តោប្រវេសន៍បានប្រព្រឹត្តគឺមានចំនួនតិចជាងឆ្ងាយបើធៀបទៅនឹងជនជាតិអាមេរិកខ្លួនឯងបានប្រព្រឹត្តជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្លះមានការតាក់ទងទៅនឹងការកិច្ចខ្លួនរស់នៅពេលផុតទិដ្ឋាការលួចឆ្លងដែនចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានឯកសារការរៀបការក្លែងក្លាយការរត់ពន្ធមនុស្សតាមរយៈវិធីផ្សេងៗជាដើមក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដល់ទៅជិត11លាននាក់បញ្ហារបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅពាសពេញសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនោះត្រូវគេគិតថាជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលតំបន់ឬរដ្ឋាភិបាលប្រចាំរដ្ឋនានាដែលលោកត្រាំបានបដិញ្ញាថានឹងរឹតបន្តឹងដោយវិធានការច្បាប់ហើយបញ្ចប់ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋលើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកអ៊ុនសុខុមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ចឹងហើយដោយសារឮលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគាត់មានគោលការណ៍ផ្លូវច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយផ្លូវច្បាប់គឺពលរដ្ឋអាមេរិកគាត់គ្រប់គ្រងមិនមែនតែជនអន្តោប្រវេសន៍មកខ្លាយទៅជាសញ្ជាតិអាកាំងនោះទេគឺជាច្រើន
លោកក៏បានបន្តទៀតថា
ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍មួយត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកដែលគិតឃើញច្បាប់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវគោរពនិងអនុវត្ត
លោកអ៊ុនសុខុមក៏បានបន្ថែមសេចក្តីថាក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានគោលនយោបាយរបស់គេហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះក៏ប្រឆាំងដោយសារតែគេមានផលប្រយោជន៍របស់គេរៀងខ្លួនដូចជាការគេចនៅការរៀបការคล้ายๆនិងទង្វើមិនល្អមួយចំនួនទៀតដែលផ្ទុយពីច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសច្បាប់ចូលសញ្ជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរឹតបន្តឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់ចាប់តាំងពីការមិនព្រមផ្តល់ថវិកាជួយសង្គ្រោះដោយវិបត្តិ COVID ការសង់ជញ្ជាំងទប់ស្កាត់របស់លោកត្រាំនៅភូមិខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកនិងការចាប់បញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក្រោមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានបញ្ជាក់ថាគ្មានការអត់ឱនដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលឆ្លងចូលមកកាន់ទឹកដីអាមេរិកនោះទេលោកកឹមសុផលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមកពីរដ្ឋមីនីសូតាដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីដើមទសវត្ស1980បានថ្លែងថាប្រសិនបើមានក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកច្រើនមានការប៉ះទង្គិចដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងការងារនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយសារបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ច្រើននឹងនាំឲ្យតម្លៃពលកម្មចុះថោកហើយប៉ះពាល់ឬកាត់បន្ថយការងារដល់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលធ្វើការបានថ្លៃដើម្បីបង់ផ្ទះសម្បែងបង់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងជីវិតនិងសុខភាពជាដើមលោកចង់ឃើញលោកត្រាំមានវិធានការបន្ថែមទៅលើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ប្រសិនបើលោកដឹកនាំប្រទេសបន្ត
ប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យចូលមកដោយសេរីហើយដល់លោកអ្នកមកគឺខ្ញុំក៏ទួថាមិនឲ្យទេព្រោះយើងតោងខត់ខាំងយើងមិនឲ្យចូលមកចឹងបានទេបាទ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរមានប្រព័ន្ធការងារមួយដែលអាចឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដែលចង់បញ្ជូនកម្មករឬពលករមកធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដាក់ពាក្យសុំហើយត្រូវត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលចប់អនុត្តជាក់លាក់មួយរាល់3ឬ4ឆ្នាំម្ដងលោកសុផលបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថាបណ្ដោយឲ្យមានជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនដែលធ្លាក់មកដល់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលពិបាកឲ្យលោកត្រាំចាត់វិធានការទប់ស្កាត់
មិនបានទេពួកកន្លងមកដូច8ឆ្នាំកន្លងហើយដូចកាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏នៅជាប្រធានាធិបតីនឹងគាត់មិនបានហាមខកប្រមាណទេក្នុងការក្លែងអុយអន្តរវេសខុសច្បាប់ចូលមកហ្នឹងគឺគាត់ច្បាប់មានចាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ធួលលងដែរ
ទោះជាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅប៉ុន្មានខែដើមអាណត្តិទី1របស់លោកមានការមមាញឹកនិងបញ្ហាជាច្រើនក្តីក៏លោកបានបង្ហាញពីកំណើនខ្លាំងនៅក្នុងការចាប់បញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លើសពីលោកអតីតប្រធានាធិបតីមុនដែរក៏ប៉ុន្តែបើតាមគេហទំព័ររបស់វិទ្យាស្ថាននយោបាយជនចំណាក់ស្រុក Migration Policy Institute នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលមិនប្រកាន់គណបកនយោបាយនោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបញ្ជូនមនុស្សជាង5.2លាននាក់ចេញពីប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងពេល8ឆ្នាំដែលលោកកាន់មុខតំណែង លោកគុចចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមកពីរដ្ឋមែលឡិនបានថ្លែងថាលោកគ្រប់គ្រងការអនុវត្តច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក្រៅពីសង្កេតឃើញថាលោកត្រាំមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងជាងមុនម្យ៉ាងទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាវិធានការបន្តឹងលើជនអន្តោប្រវេសន៍នេះគឺស្របនឹងការការពារសន្តិសុខនៅពេលមានវិបត្តិ COVID ឲ្យមនុស្សមានការងារធ្វើទុកការងារឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានច្រើន
ប្រទេសនីមួយៗមានច្បាប់របស់គេហើយច្បាប់របស់គេនឹងគេថាគេតាក់តែងឡើងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទៅដល់អំពើខុសច្បាប់ផ្សេងៗដែលបកគលណាម្នាក់ទៅបីជនភៀសខ្លួនក្តីជនអន្តោប្រវេសន៍ក្តីមានសញ្ជាតិអាមេរិកក៏ដោយអត់សញ្ជាតិក៏ដោយគេថាឲ្យតែធ្វើខុសច្បាប់គួរតែត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មបើជននឹងអត់មានសញ្ជាតិអាមេរិកទេត្រូវតែបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញ
ក៏ប៉ុន្តែលោកគុចចិនលីដែលអះអាងថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាដោយមិនចាំបាច់សាងសង់ជញ្ជាំងឬធ្វើទុកបុកម្នេញជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាសកម្មភាពឃោរឃៅរហូតដល់ស្លាប់មនុស្សខ្លះនិងព្រាត់ប្រាសផងនោះបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែជ្រើសរើសមនុស្សពូកែនិងមានចំណេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់ដើម្បីកសាងប្រទេសនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខ្លួនរីកចម្រើនទៅមុខជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
សូម្បីតែជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលនៅចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏ចឹងដែរយើងមានប្រពៃណីយើងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រពៃណីមួយបើទទួលយកមនុស្សបរទេសទាំងឡាយដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់ដែលមានចំណេះចេះដឹងខ្ពស់ដែលមានលុយកាក់ច្រើនយកមកដាក់ទុនធ្វើវិភាគអ្វីផ្សេងផ្សេងឬចំនួនអ្វីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិកមាននយោបាយហើយនឹងការជ្រើសរើសជនមនុស្សខ្លាំងខ្លាំងប្រកាយកមកដាក់នៅក្នុងប្រទេសគេ
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះយោងថាអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំបង្ហាញពលរដ្ឋរបស់គេឲ្យដឹងថាគេជាអ្នកគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងពលរដ្ឋក្រៅពីនិយាយយោងទៅលើបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបិទទិដ្ឋការ H1B សម្រាប់អ្នកធ្វើការក្នុងពេលវិបត្តិ COVID និងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនការបិទការចាប់ឆ្នោតសងសំណាងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួននិងប្រភេទទិដ្ឋការមួយចំនួនទៀតចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋឬក៏ជនអន្តោប្រវេសន៍វិកលច្បាប់ដែលគ្មានឯកសារចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាបានចំណាយលុយរដ្ឋជាច្រើនសម្រាប់ជួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍បានក្លាយទៅជាប្រធានបទសំខាន់មួយរបស់អ្នកនយោបាយចម្រុះគណៈបកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាញយកផលចំណេញនយោបាយហើយក្លាយជាប្រធានបទដែលត្រូវជជែកវែកញែកនិងខ្វែងគំនិតគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយផងដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានគោលនយោបាយផ្សេងឲ្យចង់លុបចោលគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ខ្លះរបស់លោកត្រាំដូចជាការកសាងជញ្ជាំងទប់ស្កាត់អន្តោប្រវេសន៍ដែលនាំឲ្យខាតបង់ថវិកាជាតិរាប់លានបានសន្យាថានឹងកែតម្រង់ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ប្រសិនបើលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាប់ឆ្នោតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះរីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរkhmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាន នៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែតុលាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងលោក Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈប្រជែងគ្នាដែលធ្វើឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងពេលតែមួយដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការជជែកដេញដោលលើកទី2រវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden គួរតែធ្វើឡើងទល់មុខគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីលោក Trump បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាថាលោកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 មកអ្នករៀបចំកម្មវិធីជជែកដេញដោលនេះបានស្នើឲ្យមានការជជែកដេញដោលតាមអនឡាញប៉ុន្តែលោក Trump បានបដិសេធមិនព្រមចូលរួមជំនួសមកវិញបេក្ខជនទាំងពីរបានចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈប្រជែងគ្នាដែលធ្វើឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងគឺរដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ Florida លោក Trump ដែលស្ថិតនៅក្រោយលោក Biden នៅក្នុងការស្ទង់មតិប្រឹងប្រែងទាក់ទាញការគាំទ្រវេទិកាសាធារណៈរបស់លោក Trump ត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដោយទូរទស្សន៍ NBC News លោក Trump បាននិយាយដូចនេះថា
I was in North Carolina today and did a big rally with tremendous turnout and
ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅរដ្ឋ North Carolina និងបានជួបជុំដ៏ធំមួយដោយមានមនុស្សជាច្រើនបានចូលរួមហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅណាស់យើងមានអ្នកគាំទ្រនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ Pennsylvania
លោក Trump បានការពារវិធានការរបស់លោកចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ថាលោកបានរារាំងការហោះហើរនៃជើងយន្តហោះមកពីប្រទេសចិនកាលពីចុងខែមករាលោក Biden ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈដែលសម្របសម្រួលដោយលោក George Stephanopoulos នៃទូរទស្សន៍ ABC News បានបញ្ជាក់ថាវិធានការរបស់លោក Trump នោះមិនត្រឹមត្រូវទេលោក Biden បាននិយាយដូចនេះថា
There is a presidential responsibility to lead
វិជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវដឹកនាំវិធានការទប់ទល់នឹងជំងឺនេះប៉ុន្តែលោក Trump មិនបានធ្វើដូចនេះទេលោក Trump មិនបាននិយាយអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើទេដោយសារតែតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំលោកប្រួយបារម្ភអំពីទីផ្សារភាហ៊ុន
លោក Biden បានលើកឡើងថានៅពេលនោះលោក Trump គួរជំរុញអភិបាលរដ្ឋនិងអភិបាលក្រុងឲ្យពង្រឹងការរដ្ឋបិទដែលលោកបាននិយាយថាអាចជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សបានច្រើនអ្នកស្រី Amy Coney Barrett ដែលលោក Trump បានស្នើតែងតាំងឲ្យធ្វើជាចៅក្រមតុលាការកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចូលរួមនៅក្នុងសវនាការចោទសួររបស់ព្រឹទ្ធសភាអំពីបេក្ខភាពរបស់អ្នកស្រីប្រសិនបើអ្នកស្រី Barrett ត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តយល់ព្រមអ្នកស្រីអាចនឹងជួយសម្រេចនៅក្នុងតុលាការកំពូលប្រសិនបើមានការតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោក Trump បាននិយាយដូចនេះថា
It would be totally up to herI would think that she would be able to rule either for me or against me.
ករណីនេះគឺអាស្រ័យលើអ្នកស្រីទាំងស្រុងខ្ញុំយល់ថាអ្នកស្រីអាចសម្រេចគ្រប់គ្រងខ្ញុំឬមួយប្រឆាំងនឹងខ្ញុំខ្ញុំមិនឃើញថាមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស
់លោក Biden មិនបានច្រានចោលអំពីការបង្កើនចំនួនចៅក្រមតុលាការកំពូលដើម្បីផ្លាស់ប្តូរតុល្យភាពនោះទេលោក Biden និយាយដូចនេះថា
Well, I'm not a fan. I don't say it's a
ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងរឿងនេះទេវាអាស្រ័យលើថាតើសវនាការតែងតាំងអ្នកស្រី Barrett នឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងម៉េច
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីររូបយល់ស្របគ្នាលើចំណុចមួយលោក Trump ថ្លែងថា
យើងមានការបោះឆ្នោតដែលជិតចូលមកដល់ខ្ញុំយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតសំខាន់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសរបស់យើង
លោក Biden បានសន្យានឹងធ្វើការជាមួយអ្នកសាធារណរដ្ឋប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតដោយលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
ពីព្រោះមានបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងពិតជាយល់ស្របគ្នា
ក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាជាច្រើនដែលគណៈបកទាំងពីរនេះនៅខ្វែងគំនិតគ្នាការបោះឆ្នោតនៅមុនថ្ងៃកំណត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើនហើយលោក Trump បានប្រមាណថាអាចមានការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតច្រើនអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតភាគច្រើនបាននិយាយថាករណីបែបនេះមិនបានកើតឡើងនោះទេលោក Trump ត្រូវបានអ្នកសម្របសម្រួលសួរនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ថាតើលោកនឹងទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឬក៏អត់ហើយលោក Trump បានឆ្លើយថា
ចម្លើយគឺថាខ្ញុំនឹងទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្នាដែរគឺចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទៀងត្រង
់លោក Trump និងលោក Biden គ្រោងនឹងចូលរួមក្នុងការជួបជែកដេញដោលទល់មុខគ្នាលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ឿនវឌ្ឍនា VOA
ស
ួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាពូកែខាងគោលនយោបាយក្នុងស្រុកប៉ុន្តែមិនសូវផ្ដោតលើគោលនយោបាយការបរទេសកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដែលគេយល់ឃើញថាកំពុងប្រឆាំងការពង្រីកអំណាចរបស់ចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញនិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ជប៉ុនគឺលោក Yoshihide Suga មានគម្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅខែតុលានេះដែលភាគច្រើនមើលទៅជាកាយវិការគាំទ្រដល់ផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរួមមានទាំងការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសតូចៗដែលគេយល់ថាកំពុងប្រឆាំងនឹងការពង្រីកអំណាចរបស់ចិនផងដែរគម្រោងរបស់លោក Suga នៅក្នុងការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមបានបង្ហាញថាលោកនឹងធ្វើតាមមេដឹកនាំមុនរបស់លោកគឺលោក Shinzo Abe ដែលបានចុះចេញពីតំណែងកាលពីខែកញ្ញាមកទល់ពេលនេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគេយល់ឃើញថាលោក Suga ផ្ដោតខ្លាំងទៅលើគោលនយោបាយក្នុងស្រុកដែលធ្វើឲ្យលោកមានរូបភាពមិនសូវល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការបរទេសលោក Abe បានគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលជាដៃគូសន្តិសុខកំពូលរបស់ជប៉ុនក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពយោធាចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនឬសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការទាមទារចំពោះផ្លូវទឹកមានចំនួននោះទេប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះចង់ឲ្យចិនទុកផ្លូវទឹកនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អន្តរជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសជប៉ុនឈរនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មករដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបង្ហាញការស្វាគមន៍ទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះមិនបានបោះបង់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចោលនោះទេអ្នកស្រីយុនសុនដែលជាអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់សម្រាប់កម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ Simpson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វាគមន៍ការបញ្ជាក់ជំហរឡើងវិញឬទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនអ្នកស្រីយុនសុនបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
I think it's certainly something that US would like to see and this is one area that I think Japan is also feeling more comfortable to do rather than direct
ខ្ញុំគិតថាច្បាស់ណាស់វាជាអ្វីម្យ៉ាងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញហើយនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាជប៉ុនក៏មិនសូវមានការលំបាកនឹងធ្វើនោះដែរវាប្រសើរជាជាងចង្អុលដល់ចិនដោយផ្ទាល់និងដោយចំហដូច្នេះប្រទេសជប៉ុនចាប់អារម្មណ៍អភិវឌ្ឍនឹងរដ្ឋបន្ទឹងចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយខ្លួនឯង
ប្រទេសវៀតណាមបានប្រជែងអធិបតេយ្យភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយសារតែផ្នែកមួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើការតវ៉ានៅពេលដែលនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបើកកាត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន3ផ្សេងទៀតនិងតៃវ៉ាន់ក៏បានធ្វើការប្រជែងជាមួយនឹងការទាមទាររបស់ចិនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាផងដែរដោយសារតែសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្បូរទៅដោយទិន្នផលត្រីនិងប្រភពថាមពលប្រទេសចិនបានអះអាងថាខ្លួនមានសិទ្ធិទៅលើចំណាយ 90% នៃសមុទ្រនេះដែលនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្លួនបានសាងសង់កោះទូចទូចជាច្រើនហើយនៅក្នុងករណីមួយចំនួនត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលដៅយោធាដោយសារតែមានចំណងតាក់ទងស្រដៀងគ្នានឹងប្រទេសទាមទារនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតប្រទេសជប៉ុនបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិននៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះតែបង្កឡើងដោយសារផ្នែកនៃសមុទ្រចិនខាងកើតដែលជាកន្លែងដែលប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនអធិបតេយ្យភាពលោក Jeffrey Kingston សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រន ៅឯសាខាសាកលវិទ្យាល័យ Temple នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចនឹងជួយឲ្យលោក Suga ពង្រីកអំណាចរបស់លោកនៅក្នុងនយោបាយការទូតលោក Suga មើលទៅពូកែខាងគោលនយោបាយក្នុងស្រុកជាងគោលនយោបាយបរទេសរបាយការណ៍សារព័ត៌មានពីប្រទេសជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាកាលពីដើមខែតុលារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទៅលើកិច្ចចរចារដ្ឋមន្ត្រីលើកទី2នៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីក្រមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តចំនួន4របស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការពង្រីកអំណាចកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេស3ផ្សេងទៀតដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចានេះលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីផ្សេងទៀតចូលរួមដើម្បីការពារដៃគូពីការឈ្លានពានអំពើពុករលួយនិងការបង្ខិតបង្ខំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ចិនប្រទេសចិនបានតវ៉ាដោយជំរុញឲ្យមានការអត់ឱនឲ្យគ្នាឲ្យកាន់តែច្រើនក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តចំនួន4របស់ប្រទេសលោកខាងលិចបានយល់ព្រមថានឹងជួបពិភាក្សាគ្នាម្ដងទៀតលោក Kingston បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
In terms of Japan's foreign relations, these are two very important Southeast Asian nations, but clearly coming on the
heels. ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់ជប៉ុនមានប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដ៏សំខាន់ចំនួន2ក៏ប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង4នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូអាចបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រ
លោកផមភីអូបាននិយាយការពិខែកកដាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសតូចៗដែលយល់ឃើញថាខ្លួនត្រូវរងសម្ពាធពីការពង្រីកអំណាចកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាគូប្រជែងមហាអំណាចចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកបានជាប់ខ្លួននៅក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងកុងស៊ុលនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកប្រទេសជប៉ុនថាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ីដែលខ្លួនអាចពឹងផ្អែកបានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអាបេដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងយូរបំផុតរបស់ជប៉ុនទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនបានយល់ព្រមជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែកក្កដាដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការសាងសង់នាវាល្បាតចំនួន6សម្រាប់ឆ្មាំសមុទ្រវៀតណាមនាវាទាំងនោះនឹងត្រូវសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរួចទៅហើយដោយបានរួមចំណែក 45% នៃជំនួយបរទេសទាំងអស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960លោក Kingston បាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនមើលឃើញប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមថាជាមេដឹកនាំពីរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារតែឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រជាជន267លាននាក់ហើយប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2020លោក Colin Coe អ្នកស្រាវជ្រាវទៅលើសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
Basically he wants to burnish his diplomatic credentials because generally Suga's son is known to be a domestic policy elite.
លោក Suga ចង់បង្កើនកិត្តិនាមផ្នែកការទូតរបស់លោកដោយសារតែជាទូទៅលោក Suga ត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានកិត្តិនាមផ្នែកគោលនយោបាយក្នុងស្រុកដូច្នេះលោកមិនមានភាពប៉ិនប្រសប់ចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសដោយមេដឹកនាំមុនរបស់លោកនោះទេ
លោកអាបេគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ស្មោះត្រង់មួយប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2017បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមជាមួយនឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលហៅកាត់ថា BRI ដែលឥឡូវនេះមានអាយុកាល7ឆ្នាំមកហើយនិងមានទឹកប្រាក់ជាង1លានលានដុល្លារគម្រោងនេះនឹងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនឹងបង្កើតផ្លូវពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រីសុនបាននិយាយថានៅពេលនោះមានភាពរកម្មរកុសដោយសារតែជំហររបស់ចិននិងជប៉ុនភាគីទាំងពីរបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រជើងខាងកើតនិងបញ្ហាសេសសល់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,515និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.